Qalambirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiyada uchrashib, prezident Vladimir Putin ishtirokida uch tomonlama muzokaralar o'tkazishi mumkin. Uchrashuv haqida Vedmistining diplomatik manbasi ma'lum qildi. Nashrning yana bir manbasi bunday muzokaralar oktyabr oyining so'nggi kunlarida bo'lib o'tishi mumkinligini, ular o'tkazish uchun asosiy joylar sifatida Moskva va Sochi ko'rib chiqilayotganini ta'kidladi. Katta ehtimol Sochi tanlanadi, deydi u. Eslatib o'tamiz, 25 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida Valdai munozara klubining yalpi majlisida ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.